Hello.
Hello cik. Sorry, saya daripada Interas. Baik, saya nak confirmkan. Encik nak pakai motor ni dekat area Ipoh Perak ataupun dekat area Segamat?
Sini saya duduk Segamat, Batu Nam.
Oh, duduk Segamat. Tapi alamat cik bekerja ni dekat Ipoh Perak.
Itu alamat dia, tapi saya kerja dia dapat kawasan dekat kawasan Segamat.
Oh, kawasan Segamat. Kalau macam tu boleh tahu
Tu
tak kawasan atau cawangan yang cik bekerja sekarang ni?
Oh, tak ada lah. Sebab kita semua SQ semua daripada sana. Cuma
Jadi macam
sini kita ni under sekolah, jaga sekolah, pengawal kan. Daripada PPT.
Okey, baik-baik, saya faham. Okey, so alamat Segamat tu boleh cik bagi tahu kat mana? Cik.
Saya sekolah sekolah SK Fortros. Gemas Baru, Batu Nam.
SK, apa nama dia? Otros.
SJKT.
SJKT.
Ladang Fortros.
Ladang. Boleh cik je tak Kotros?
FRO.
SRO.
TROSE.
TROSE.
Lepas tu Gemas Baru.
Segamat Baru.
Gemas Baru.
Oh, Gemas Baru. Gemas Baru.
Lepas tu 85100 Batu 6. Macam tu lah.
0 Batu 6. Oh, okey. Alright, baik cik. Okey. Itu sahaja. Terima kasih.
Sama.